Laicīgajā dzīvē mēs esam pakļauti cilvēka likumiem un Dieva likumiem. Man ir bijis tā retā pieredze spriest tiesa smagos nodarījumus pēc šo abu likumu punktiem. Agrāk esot par tiesnesi jūtas augstākajā tiesā un tagad esot par augstākā prezidija locekli. Redzot, kā cilvēka likuma atšķiras no Dieva likumiem, es daudz lielākā mērā novērtēju Jēzus Kristus īstenotās izpirkšanas īstenumu un spēku. Saskaņā ar cilvēka likumiem, cilvēkam, kurš ir atzīts par vainīgu, pašos smagākajos pārkāpumos var tikt piespriests mūža ieslodzījums, bez jebkādas iespējas tikt apžēlotam. Taču mīlošā debesu tēva žēlastīgā iecerība ir citāda. Es esmu redzējis, kā tie paši grēki var tikt piedoti jau laicīgajā dzīvē, pateicoties mūsu glābēji īstenotās izpirkšanas upurim par visu to cilvēku grēkiem, kam ir salausta sirds un nožēlas pilns gars. Kristus atpestī, un viņa īstenotā izpirkšana ir īstena. Par mūsu glābēju mīlošo līdzjūtību tiek runāts varenajā garīgajā dziesmā, ko tikko izpildīja koris. Nāciet pie Jēzus, viņš lūksnes sazird, kaut arī klīstat tumsībā jūs. Viņš mīlot vadīs, ceļu jums rādīs, gaismai, kur atmirdzēt būs. Jēzus Kristus īstenotās izpirkšanas upuris pavēr durvis uz to, lai visi cilvēki varētu nožēlot grēks un nākt pie viņa. Almas grāmata vēsta par grēku nožēlošanu un piedošanu, pat tādu cilvēku dzīvē, kuri ir bijuši ļauni un asinskāri. Šodien es vēstīšu par cerību, kas tiek dāvāta mums visiem, ieskaitot tos, kuri ir zaudējuši piederību baznīcai, caur ekskomunikāciju vai savu pierakstu dzēšanu. Mēs visi esam grēcinieki, kuri var tikt attīrīti caur grēku nožēlošanu. Nožēlot grēkus nav viegli. Iepriekšējā vispārējā konferencē māca elders Rasels M. Nelsons, taču balva ir pūliņu vērta. Grēku nožēle sāks ar mūsu glābēju, un tā ir iepriece, nevis sloks. Iepriekšējā decembra Ziemassvētku svētbrīdī prezidents Rasels M. Nelsons mācīja, patiesa grēka nožēlošana nav atsevišķs notikums. Tā ir privilēģija, kas nekad nebeidzas. Tā ir būtiska loma pilnveidas procesā un mierpilna prāta mierinājuma un prieka iemantošanā. Dažas no dižākajām mācībām par grēka nožēlošanu var atrast Mormonu grāmatā ietvertajā Almas prediķī, kad viņš uzzināja baznīcas locekļus, par kuriem viņš pēcāk sacīja, ka tie ir nonākuši lielā neticībā, uzputušies lepnībā un pievērstuši savas sirds bagātībām un pasaules niecīgajām lietām. Ik viens no šīs attaunotās baznīcas locekļiem var daudz mācīties no Almas iedvesmotajām mācībām. Mēs sākam ar ticību Jēzum Kristum, jo tas ir Viņš, kas nāk, lai uzņemtos pasaules grēkus. Mums ir jānožēlo grēki, jo Alma mācīja. Ja jūs nenožēlojat, jūs nekādā ziņā nevarat iemantot debesu valstību. Grēku nožēlošana ir izšķiroša, būtiska Dieva ieceres sastāvdaļa. Tā kā gūstot laicīgo pieredzi, pilnīgi visi cilvēki grēkos, tiekot šķirti no Dieva klātbūtnes, neviens nevar tikt izglābts bez grēku nožēlošanas. Tas ir ticis mācīts jau kopš pirmstākumiem. Tas kungs pavēlēja Ādamam, māciet to saviem bērniem, ka visiem cilvēkiem visur jānožēlo grēki, vai arī viņi nekādā ziņā nevarēs iemantot Dieva valstību, jo nekas netīrs nevar tur dzīvot, jeb dzīvot viņa klātbūtnē. Mums ir jānožēlo visi savi grēki, visas savas darbības un ikviena bezdarbība, kas ir pretrunā Dieva baušļiem. Neviens no mums nav izņēmums. Vēl tikai pagājušajā vakarā prezidents Nelsons aicināja mūs sakot, brāļi, mums visiem ir jānožēlo grēki. Lai mēs varētu tikt attīrīti savu grēku nožēlošanu, mums ir jāatmet savi grēki un jāatzīstos tā kunga, un, ja ir nepieciešams, arī viņa laicīgā soģa priekšā. Alma mācīja, ka mums ir jādara taisnības darbi. Tas viss ir daļa no svētajos rakstos tik bieži izteiktā aicinājuma – nākt pie Kristus. Mums katru sabatu ir jāpieņem svētais vakarēdiens. Veicot šo priekšrakstu, mēs slēdzam derības un saņemam svētības, kas palīdz mums pārvarēt visas darbības un vēlmes, kuras liedz mums iemantot to pilnību, ko mūsu glābējs ir aicinājis mūs sasniegt. Ja mēs noraidām jebkādu bezdievību un mīlam Dievu ar visu savu spēku, prātu un sirdi, tad mēs varam kļūt pilnīgi Kristu, tiekot iesvētīti caur viņa asins izliešanu, lai kļūtu svēti, neaptraipīti. Kas par apsolību, kas par brīnumu, tik liela svētība. Viens no mūsu Dieva ieceres mērķiem attiecībā uz šo laicīgo pieredzi ir pārbaudīt mūs, lai redzētu, vai mēs darīsim visu to, ko tas kungs mūsu Dievs mums pavēlēs. Šīs ieceres ietvaros no mums tiek prasīta atbildība Dievu un viņa izraudzīto kalpu priekšā. Un šī atbildība saistās gan ar laicīgās, gan dievišķās tiesas spriedumiem. Tā kunga baznīcā laicīgo tiesu baznīcas locekļiem vai tiem, kuri vēlas tikt kristīti, spriež vadītāji, kuri tiecas pēc dievišķiem norādījumiem. Viņiem ir pienākums pieņemt spriedumus par tiem, kuri mēģina nākt pie Kristus, lai iegūtu viņu. Viņa īstenotās izpirkšanas spēku, mērojot derību ceļu uz mūžīgo dzīvi. Pieņemot laicīgos spriedumus, tiek noteikts, vai cilvēks ir gatavs kristībā, vai cilvēks ir cienīgs saņemt tempļa apmeklējuma rekomendāciju, vai cilvēks, kura vārds ir dzēsts no baznīcas pierakstiem, ir pietiekami nožēlos grēkus, caur Jēzus Kristus īstenotā izpirkšanu, lai tiktu uzņemts atpakaļ tiekot kristīts. Kad Dieva aicināts laicīgais soģis apstiprina, ka cilvēks ir gatavs turpmākai pilnveidei, piemēram, tempļa privilēģija, viņš neapliecina, ka šis cilvēks ir nevainojams, un viņš nepiedod grēkus. Elders Spencer Kimballs mācīja, ka pēc tā, ko viņš devē par laicīgo soda atcelšanu, cilvēkam ir jātiecas pēc galīgās grēku nožēlošanas, iegūstot debes Dievu piedošanu, jo tikai viņš var atlaist grēkus. Un, ja grēcīgās darbības un vēlmes paliek nenožēlots līdz pēdējās tiesas brīdim, grēkus nenožēlojušais cilvēks paliek aptraipīts. Galīga atskaitīšanās, ieskaitot galīgu attīrīšanos caur grēka nožēlošanu, ir mūsu katra un Dieva ziņā. Tā tiesa, kas visbiežāk tiek aprakstīta svētajos rakstos, ir pēdējā tiesa, kas notiks pēc augšām celšanās. Daudzās rakstvietās tiek paziņots, ka mēs visi stāvēsim Kristus soģa krēsla priekšā, lai tiktu tiesāti atbilstoši tam, kas tika darīts mirstīgajā ķermenī. Visi tiks tiesāti atbilstoši saviem darbiem un atbilstoši viņu sirds vēlmēm. Šīs pēdējās tiesas mērķis ir noteikti, vai mēs esam pieredzējuši to, ko Alma devē par vareno sirds pārmaiņu, caur kuru mēs kļūstam par jaunām radībām, kam vairs nav tieksmes darīt ļaunu, bet nepārtraukti darīt labu. Šajā ziņā soģis ir mūsu glābējs, Jēzus Kristus. Pēc viņa spriestās tiesas mēs visi atzīsim, ka viņa sprietumi ir taisnīgi, jo tā kā viņš ir viss zinošs, viņš ir ieguvis pilnīgas zināšanas par visiem mūsu darbiem un vēlmēm, gan taisnīgajām un nožēlotajām, gan nenožēlotajām, jeb neizmanītajām. Šīs pēdējās tiesas procesi ir aprakstīts svētajos rakstos. Alma māca, ka mūsu Dieva taisnīgums pieprasa, lai augšām celšanās laikā visas lietas tiktu atjaunotas to pareizā kārtībā. Tas nozīmē, ka, ja cilvēku darbi bija labi šinī dzīvē un viņu sirds vēlmes bija labas, tad viņi tiks pēdējā dienā atjaunoti tam, kas ir labs. Turpretī, ja viņu darbi vai viņu vēlmes ir ļaunas, viņi tiks atjaunoti ļaunam. Tāpat arī pravietis Jēkabs mācīja, ka pēdējās tiesas brīdī tie, kas ir taisnīgi, arī paliks taisnīgi, un tie, kas ir nešķīsti, arī paliks nešķīsti. Tas ir process, kas norisināsies, kā to devēja Moronīs, diežinā Jehovas, gan dzīvo, gan mirušo mūžīgā soģa, iepriecinošās tiesas priekšā. Lai pārliecinoties, ka mēs būsim tīri Dievu priekšā, mums ir jānožēlo savi grēki pirms pēdējās tiesas. Runājot ar savu grēcīgo dēlu, Alma teica, ka mēs nevaram noslēpt savus grēkus no Dieva. Un ja vien tu nenožēlosi grēkus, tie stāvēs kā liecība pret tevi pēdējā dienā. Jēzus Kristus īstenotā izpirkšana pavēr mums vienīgo ceļu, kā iemantot vajadzīgo attīrīšanu, nožēlot grēkus, un šī laicīgā dzīve ir tas laiks, kad mēs varam to izdarīt. Kaut arī mums ir mācīts, ka daļa no grēku nožēlošanas var norisināties arī garu pasaulē. Mēs nevaram būt par to pārliecināti. Elders Ballards mācīja, ir daudz vieglāk būt virsroku un kalpot tam kungam, kad mies un gars ir apvienoti vienā veselumā. Šis ir tas laiks, kad cilvēki ir daudz elastīgāki un atsaucīgāki. Šī dzīve ir tas laiks, kad nožēlot grēkus. Ja mēs nožēlojam grēkus, tas kungs garantē, ka mēs tiksim attīrīti no saviem grēkiem, kuros ietilst gan mūsu darbi, gan vēlmes, un ka mūsu žēlastīgais soģis tos vairs nepieminēs. Attīrīti caur grēka nožēlošanu mēs varam kļūt mūžīgās dzīves cienīgi, ko ķēniņš Beņamins raksturoja kā dzīvošanu ar Dievu nebeidzamā laimes stāvoklī. Īstenojot vēl vienu Dievu atjaunošanas ieceres mērķi, augšām celšanās atjaunos visas lietas to īstā un pilnīgā veidolā. Tas ietver pilnīgu atbrīvošanu no visiem mūsu fiziskajiem trūkumiem un kroplībām, kas ir iegūtas laicīgajā dzīvē jau kopš dzimšanas brīža, gūstot traumas vai slimojot. Vai šī atjaunošana attirīs mūs no visām mūsu nešķīstajām un nepārvarētajām vēlmēm vai atkarībām? Tas nav iespējams. Mūsdienu atklāsmes dara mums zinām, ka mēs tiksim tiesāti gan pēc mūsu vēlmēm, gan pēc mūsu darbiem, un ka mūs notiesās pat mūsu domas. Amuleks mācīja, ka mēs nedrīkstam atlikt savu grēku nožēlošanas dienu līdz nāves brīdim, jo tam pašam garam, kas valda pār mūsu ķermeni šinī dzīvē, vai tas būtu tā kunga vai velna gars, būs vara valdīt pār mūsu ķermeni mūžīgajā pasaulē. Mūsu glābējs spēj un ir gatavs attīrīt mūs no ļaunā. Mums ir pienācis laiks vērsties pēc viņa palīdzības, lai nožēlotu savas ļaunās un nepiedienīgās vēlmes un domas, lai mēs varētu būt tīri un gatavi stāties Dievu priekšā pēdējās tiesas dienā. Dieva ieceri un visus viņa baušļus caustarāvā viņa mīlestība pret ikvienu no mums, kas ir pati kārojamākā no visām lietām un pats lielākais prieks dvēselē. Pravietis Jesaja, pat runājot par ļaunajiem, apliecināja, ja tie atgriežas pie tā kunga, tas par viņiem apžēlojas un ir bagāts žēlastībā. Alma mācīja, lūk, viņš sūta uzaicinājumu visiem cilvēkiem, jo žēlastības rokas ir izstieps pret tiem. Pats augšām celtais kungs teica nefiešiem, lūk, mana žēlastības roka ir izstiepta pret jums, un katru, kas nāks, to es pieņemšu. Pateicoties šīm un daudzām citām svēto rakstu mācībām, mēs zinām, ka mūsu mīlošais glābējs ir pastiepis savas rokas, lai pieņemtu visus cilvēkus un sievietes uz mīlošiem nosacījumiem, ko viņš ir iedibinājis, lai mēs varētu baudīt pašas dižākās svētības, kuras Dievs ir sagatavojis saviem bērniem. Zinot par Dievu ieceru un Jēzus Kristus īstenotu izpirkšanu, es ar pilnīgu cerības spožumu liecinu, ka Dievs mūs mīl un ka mēs varam tikt attīrīti caur grēku nožēlošanas procesu. Mums ir apsolīts, ja jūs virzīsieties uz priekšu, baudot Kristus vārdu un pastāvēsiet līdz galam, lūk, tā saka Tēvs, jums būs mūžīgā dzīve. Es lūdzos un lūdzu par to, kaut mēs visi to darītu. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.